Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαι και εις της αιώνας των αιώνων. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησα στους μαθητάς η Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Δεβαιώθεν τον αυτόν διά της ευλογίας, ότι σύ ο Υιός του Θεού, πολυτρωτής του κόσμου. Την ευχή και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Πατρός ημών, κύριο Κυπριανού. Θα αναφερθούμε με κάθε δυνατή συντομία σήμερα, διότι θα ακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα, όπως αν θυμάστε πριν από το Πάσχα, πριν από τα Χριστούγεννα, που μας είπαν εδώ κάποια τραγουδάκια, κάποια κάλαντα. Εφόσον θα ακολουθήσει κάποια τέτοια συνέχεια, πρέπει να μην ξεφύγουμε, να είμαστε προσεκτικοί. Θα πούμε με την φωτισμό του Χάριτος του Αγίου Πνεύματος, ολίγα μηνύματα από την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου, της οποίας ένα τμήμα, το πρώτο μέρος, ακούσαμε σήμερα στο Άγιο Ευαγγέλιο, την Κυριακή των Αγίων Πατέρων, που έχει οριστεί να διαβάζεται από την Αγία Εκκλησία μας. Η αρχιερατική προσευχή του Κυρίου είναι ομολογουμένως πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ βαθιά, πάρα πολύ μεγάλη, μεγαλειώδης. Είναι η συνομιλία του Κυρίου ως Θεανθρώπου με τον Ουράνιο Πατέρα Του, συνομιλία την οποία έκανε ενώπιον των μαθητών Του για να δείξει τη μεγάλη αγάπη που έχει στον Πατέρα Του, να τους αποκαλύψει μάλλον λίγο από την αγάπη των προσώπων της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού, αλλά και για να τους παραδειγματίσει και για να τους δείξει το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο Κύριος για αυτούς. Γιατί ουσιαστικά αυτή η προσευχή που έκανε ο Κύριος μας ως Θεάνθρωπος ήταν για αυτούς, για τους μαθητές και για όλους τους πιστούς όλων των αιώνων. Η προσευχή που κάνει ο Κύριος είναι προσευχή για μας, είναι προσευχή υπέρ ημών. Γίνεται για μας και εξακολουθεί να γίνεται για μας. Έγινε τότε, παλαιά, πριν 2.000 χρόνια, πριν από το πάθος του Κυρίου αυτή η προσευχή. Αλλά ο Κύριος, όπως γνωρίζουμε, μετά το πάθος Του και την ταφή Του και την Ανάστασή Του και την ανάληψή Του στους ουρανούς που εορτάσαμε μόλις προχθές, συνεχίζει στον ουρανό αυτή την ιδιότητά Του, την μεσητική. Συνεχίζει δηλαδή να δέεται για μας, να παρακαλεί για μας, να πρεσβεύει για μας τον Ουράνιο Πατέρα και να μας στηρεί ο Πατέρας, να μας στηρεί ο Ουράνιος Πατέρας, να είμαστε στην προσοχή Του, εκ του πονηρού, εκ του πειρασμού, και ο ίδιος φυσικά που δέεται για μας και ο ίδιος έχει το ενδιαφέρον μας, έχει τη φροντίδα μας, έχει την πρόνοιά μας. Δηλαδή, όλη η Αγία Τριάδα, την άλλη Κυριακή θα εορτάσουμε την κάθοδο, την έλευση του Αγίου Πνεύματος, όλη η Αγία Τριάς ασχολείται με εμάς, προσεύχεται για μας, συσκέπτεται για μας από τη μεγάλη αγάπη του Θεού, τη μεγάλη αγάπη του Θεού για μας. Τη μεγάλη αγάπη του Θεού, γι' αυτό και ο Κύριος μας μας αποκαλύπτει λίγο από αυτή τη μεγάλη αγάπη, μέσα σε αυτά που λέει τα εξαιρετικά, τα πάρα πολύ υψηλά, μέσα σε αυτή την αρχιερατική προσευχή, τα οποία βέβαια δεν μπορεί κανείς να τα προσεγγίσει εύκολα, δεν μπορεί να τα αναλύσει εύκολα. Οι ίδιοι Άγιοι Πατέρες αισθανόντουσαν δυσκολία να ομιλήσουν για αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Είναι τόσο μεγάλες. Εμείς ταπεινά και απλά θα προσπαθήσουμε να πούμε λίγα μόνον να εξαγάγουμε λίγα μόνον μηνύματα έτσι και πιο πρακτικής σημασίας για τη ζωή μας, για να δούμε βέβαια ότι αυτά τα υψηλά που λέγει ο Κύριος έχουν άμεσο αντίκρισμα στη ζωή μας και ενδιαφέρουν κάθε έναν από εμάς. Δεν είναι μόνο που εμφανίζει την αγάπη Του δηλαδή για μας και το ενδιαφέρον Του για μας, μας δίνει ένα πρόγραμμα ζωής. Μας δίνει ένα πρόγραμμα, έναν τύπο δράσεως, έναν τύπο συμπεριφοράς, έναν τύπο πίστεως, έναν τύπο νοήσεως, σκέψεως, έναν τύπο νοοτροπίας, πώς να το πούμε. Θέλει να μας εμπνεύσει ο Κύριος. Θέλει να μας εμπνεύσει, γι' αυτό μας τα λέει αυτά. Θα δούμε λίγα πράγματα, ελπίζω να προλάβουμε και θα το καταλάβουμε τι εννοούμε. Πρωτίστως μας εμπνέει με το ίδιο το γενικό του παράδειγμα. Το γενικό παράδειγμα προσευχής. Διδασκαλία προσευχής. Διδασκαλία προσευχής. Διότι ο Κύριος, γνωρίζουμε ότι πρώτα επιποιούσε, έκανε δηλαδή, και μετά δίδασκε. Πρώτα επιτελούσε ό,τι έλεγε στους άλλους, ό,τι απαιτούσε από τους άλλους μάλλον να το κάνουν οι ίδιοι, για να δείξει ότι αυτός κάνει πρώτα αυτό που λέει, είναι πρώτος στο να κάνει αυτό που ζητά από τους άλλους, να το κάνει ως θεάνθρωπος, για να μας διδάξει και να μας παραδειγματίσει. Και πολύ ειδικό στο έργο της προσευχής, που είναι πολύ υψηλό και πολύ μεγάλο, επέμενε σε αυτό ο Κύριος να τους διδάσκει, τους μαθητές του ιδίως, και να διδάσκει όλους εμάς μέσω του Αγίου Ευαγγελίου. Γι' αυτό και αποσυρώτανε, διαβάζουμε στο Άγιο Ευαγγέλιο πολλές φορές, τις νύχτες και πήγαινε να προσευχηθεί. Αποσυρώταν τις νύχτες και πήγαινε να προσευχηθεί και τον έβλεπαν οι μαθητές του ότι αποσύρεται. Αποσύρεται και προσεύχεται. Και ακριβώς πριν από το πάθος τελεί αυτή την αρχαιρατική προσευχή, τη μεγάλη προσευχή, τη σπουδαία προσευχή. Για να μας πει αυτό που λέγουν οι Άγιοι μετά σε εμάς, αυτό που γράφουν σε εμάς, ότι πρέπει και εμείς σε οτιδήποτε λέμε στους άλλους να προσπαθούμε πρώτα να το τηρήσουμε εμείς οι ίδιοι, να μην λέμε πράγματα στους άλλους, δηλαδή τα οποία για τους άλλους είναι απρόσιτα ή είναι πάρα πολύ δύσκολα, ή να τους λέμε πράγματα μόνο από τη γνώση μας και όχι από την εμπειρία μας. Πρέπει να λέμε πράγματα από την εμπειρία μας, να διδάσκουμε τους άλλους με την πείρα μας, με την εμπειρία μας, με το βίωμά μας, με τη ζωή μας. Και αυτό ισχύει βέβαια για όλους τους ανθρώπους, ιδίως για τους ανθρώπους οι οποίοι από την θέση τους, είναι σε μια κατάσταση, ας το πούμε έτσι, ηγετική, διευθυντική, διευθύνουν ή ηγούνται. Ηγούνται σε μια εργασία, ηγούνται στην οικογένεια ως γονείς, ηγούνται πολύ περισσότερο στην εκκλησία ως κληρικοί του Κυρίου, ως κληρικοί του Θεού, οπουδήποτε. Οπουδήποτε είμαστε σε θέση που έχουμε κάτω από μας υφισταμένους, ας το πούμε έτσι, έχουμε αυτό τη μεγάλο χρέος, αυτή τη μεγάλη υποχρέωση, λένε οι Άγιοι, να είμαστε πρωτίστως, όπως λένε, τύπος, να είμαστε ένα παράδειγμα, δηλαδή ένας τύπος, και μετά νομοθεσία. Και μετά νομοθεσία. Πρώτα βίωμα, τρόπος ζωής, και μετά εντολές. Και μετά εντολές στους άλλους, για να έχουν τόπο οι εντολές. Γιατί αλλιώς οι άνθρωποι, οι υφιστάμενοι μας, ας πούμε, όπως είπαμε, όπου και αν είμαστε και έχουμε μία θέση κεφαλής, οι υφιστάμενοι μας δεν θα δεχθούν την νομοθεσία, δεν θα δεχθούν τις εντολές, αν δεν βλέπουν βήμα, αν δεν βλέπουν προσπάθεια, αν δεν βλέπουν αγώνα, αν δεν βλέπουν ότι αυτά που λες είναι καρπός της προσωπικής σου ζωής. Και ότι εσύ τα ζεις και τα βιώνεις σε κάποιο μέτρο, έστω και πάρα πολύ μικρό, έστω ίσως και πάρα πολύ ανάξιολόγου. Πάντως είσαι μέσα στα πράγματα, αγωνίζεσαι και έχεις το δικαίωμα, μπορούμε να πούμε, να το πεις και στους άλλους ύστερα. Το λέμε αυτό και το τονίζουμε, ιδίως μια και ομιλούμε σε ανθρώπους που είναι μέσα στον κόσμο. Ισχύει κυρίως και πρωτίστως αυτό για τους γονείς που έχουν παιδιά, που έχουν φέρει παιδιά στον κόσμο, και πώς αυτοί. Και πώς αυτοί θα διδάσκουν τα παιδιά. Θα διδάσκεις τα παιδιά, ναι, βέβαια. Πρέπει να τα διδάσκεις από μικρά, γιατί πολύ πιθανό να μην ξέρουν όταν είναι πολύ μικρά, να ξεχωρίσουν το καλό από το κακό. Αλλά ισχύει αυτό, Να είσαι τύπος πρωτίστως, παράδειγμα, και μετά νομοθεσία και μετά εντολή, μετά εντολές. Να βλέπει δηλαδή το παιδί ότι αγωνίζεσαι, αν το θέσουμε στα θέματα βέβαια της πίστεώς μας, γιατί γι' αυτά είμαστε εδώ και αυτά συζητούμε και αυτά είναι τα ανώτερα και αυτά είναι τα πρώτιστα. Εάν μας ενδιαφέρουν αυτά, και πρέπει να μας ενδιαφέρουν αυτά, και αυτά είναι η πίστη, είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός που έχουν να δώσουν οι γονείς που φέρνουν παιδιά στον κόσμο, στα παιδιά τους. Αυτός είναι ο πρώτος και μεγαλύτερος θησαυρός, και μετά όλα τα άλλα. Αυτός είναι πραγματικός πλούτος. Δίνει στον άλλον εφόδια για να τα βγάλει πέρα πνευματικά στη ζωή του και να έχει ελπίδα αιωνιότητος, αθανασίας, σωτηρίας, όπως λέμε. Αλλά από πού θα το βρει αυτό? Πρέπει να μην το βρει μόνο στις εντολές και στις διατάξεις και συνήθως στις απαγορεύσεις των γονέων. Πρέπει να το δει στη πίστη των γονέων, στην αγάπη των γονέων, στη ζωή των γονέων, στον αγώνα των γονέων. Πρέπει να το δει στη προσευχή των γονέων. Δηλαδή, αν πει ο πατέρας, η μητέρα, το παιδί ότι θα κάνουμε προσευχή, πρέπει να βιώνει την προσευχή ο γονέας, να ξέρει τι είναι προσευχή λίγο πολύ. Να προσεύχεται μαζί με το παιδί και να δίνει την αίσθηση στο παιδί ότι προσεύχεται και συνομιλεί με το Θεό, ότι έχει αίσθηση εκείνη τη στιγμή ότι συνομιλεί με το Θεό και φεύγουν όλα. Για να αρχίσει να παραδειγματίζεται σιγά σιγά το παιδί, γιατί το παιδί είναι σαν το σφουγγάρι και ρουφά ό,τι βλέπει. Καλό ή κακό. Εάν βλέπει τους γονείς ότι έχουν αγάπη μεταξύ τους, έχουν σύμπνοια, έχουν συνεννόηση, ότι υπάρχει αλληλοϋποχώρηση, ότι υπάρχει καλή διάθεση, ότι δεν επιμένει ο ένας τον άλλον, δεν είναι πείσμονες, δεν λένε άσχημα λόγια, δεν παραφέρονται, δεν ευριάζουν και πολλά πολλά, λίγο πολύ θα αντιγράψει κάτι καλό το παιδί. Αν βλέπει όμως να διαπληκτίζονται οι γονείς, να μην έχουν αίσθηση της Θείας Παρουσίας, να κάνουν μια προσευχή τυπικά, ας πούμε. Αν τους βλέπει πιο πολύ να είναι καρφωμένοι στη τηλεόραση ή σε αυτά που δεν πρέπει, αν βλέπει να κατακρίνουν, αν βλέπει να λένε ελαφρές που λέμε συζητήσεις, αν βλέπει να παραφέρονται, αν βλέπει να κοροϊδεύουν, αν βλέπει να ειρωνεύονται και πολλά πολλά, θα τα πάρει το παιδί, δεν μπορεί να μην τα πάρει. Ασυνειδήτως, θα τα προσλάβει. Θα τα προσλάβει και θα τα έχει μέσα του και θα τα εκφράζει. Και θα τα εκφράζει έναντι των γονέων σε χειρότερη μορφή. Σε χειρότερη μορφή, γιατί θα αρχίσει να αντιλαμβάνεται το παιδί καθώς μεγαλώνει ότι οι γονείς δεν είναι πάρα πολύ συνεπείς. Δεν είναι πολύ συνεπείς στα καθήκοντά τους έναντι της πίστεως τους που λένε ότι πρεσβεύουν. Έναντι της πίστεως, έναντι του Θεού, έναντι των Αγίων, έναντι του Πνευματικού, έναντι πολλών, πολλών πραγμάτων. Εάν αντιληφθεί το παιδί από ένα σημείο και πέρα ότι οι γονείς δεν είναι συνεπείς απόλυτα στα πιστεύματά τους, σε αυτά που ξεκίνησαν να κάνουν, σε αυτά που λένε ότι είναι η ζωή τους και το ανώτερο και το άπαν για αυτούς, αν δεν δει διάθεση και αν δεν δει ιδίως δηλαδή, στην πνευματική ζωή να την διώνουν, να τη ζουν οι γονείς με χαρά πνευματική και όχι ως αναγκαρία, όχι σαν αγκαρία, αν δεν το δει αυτό, δεν θα εμπνευστεί το παιδί και ύστερα απομακρύνονται τα παιδιά όταν μεγαλώνουν εκτός από μερικές καλές εξαιρέσεις τέλος πάντων και απορούμε και λέμε ότι φταίει η κοινωνία, φταίει το Α, φταίει το Β, πολλά φταίν, βέβαια, πολύ, πολύ πιθανόν να φταίν και όλα αυτά τα οποία επιδρούν στα παιδιά από το πρωί ως το βράδυ, πολύ πιθανόν, αλλά μια βαθιά αυτοκριτική θα πάει να βρει το λάθος σε εμάς πρωτίστως, στους γονείς που έχουν παιδιά και τα μεγάλωσαν και τα μεγαλώνουν και να πει εμείς πώς βιώναμε την πίστη μπροστά σε αυτά τα παιδιά. Τους εμπνέαμε τα παιδιά με το παράδειγμά μας, της αφοσιώσεώς μας, της αγάπης μας, της πίστης μας και ιδίως της χαράς μας ότι κάναμε με διάθεση αυτό που κάναμε. Και όχι ως αγκαρία, γιατί το παιδί έχει αυτή την ιδιότητα να κατανοεί πάρα πολύ εύκολα κάτι. Αν γίνεται σαν αγκαρία, το κάνουμε γιατί πρέπει να το κάνουμε τέλος πάντων, ή αν γίνεται κάτι με διάθεση, με χαρά. Αν γίνεται κάτι με διάθεση, με χαρά και να μην το δέχεται, και να μην το δέχεται, δηλαδή και να μην το πιστεύει και να αντιδρά μέσα του, όμως δεν μπορεί να αντιταχθεί στους γονείς του, δεν μπορεί να κατηγορήσει τους γονείς του. Όχι, βλέπει οι γονείς του ότι όντως τους παραδέχεται μέσα του ότι είναι συνεπείς. Ναι, είναι συνεπείς σε αυτά που πιστεύουν και σε αυτά που κάνουν. Ναι, γιατί τα κάνουν με διάθεση, με την αίσθησή τους. Πολύ σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό. Αυτοί που είναι, όπως είπαμε, σε μια κατάσταση που διευθύνουν, που είναι κεφαλές, οπουδήποτε, στην οικογένεια που είναι το πρώτο κύτταρο, ο πυρήνας, ας πούμε, της κοινωνίας, γι' αυτό ξεκινάμε και επιμένουμε στην οικογένεια. Αυτό φυσικά ισχύει και στην εργασία και πολύ περισσότερο στην εκκλησία. Πολύ περισσότερο στην εκκλησία. Εμείς επιμένες πρέπει να έχουμε πολύ βαθιά αυτοκριτική. Πολύ, πολύ βαθιά αυτοκριτική. Πρώτοι εμείς, αμήλικτα να κρίνουμε τον εαυτό μας κατά πόσο εμπνέουμε τους ανθρώπους με το παράδειγμά μας, με τον αγώνα μας, με το πόνο μας, με την αγάπη μας, με τη διάθεσή μας και μετά τα άλλα. Αν διακρίνει το πίμνιο ενός ναού, ενός ποιμένος, ενός ιερέως, ενός επισκόπου, ότι αυτός δεν το κάνει από την καρδιά του, δεν θυσιάζεται δηλαδή, δεν είναι άνθρωπος θυσίας, δεν είναι άνθρωπος διαθέσεως, το κάνει με διάθεση, με όλη του την καρδιά, ολόκαρδα. Αλλά κάνει τη δουλειά του άνθρωπος, ύστερα όλα μαραζώνουν, ύστερα όλα παραλύουν. Τι να πεις ύστερα, πώς να αναπτυχθεί μια εκκλησιαστική ζωή πραγματική, πώς να υπάρχει η εκκλησιαστική ζωή για να βιωθεί, θέλει έμπνευση, θέλει έμπνευση. Θέλει καθημερινό σπρώξιμο. Θέλει δηλαδή ο άνθρωπος να έχει κάθε μέρα κάτι καινούριο, κάτι νέο το οποίο να τονωθεί. Διότι αν δεν τονωθεί, αν δεν έχει κάθε μέρα κάτι νέο ενδιαφέρον να τον τραβήξει στην πνευματική ζωή, επέρχεται η ακιδεία, επέρχεται η δική μας αδυναμία, επέρχονται οι εξωτερικοί παράγοντες, ο διάβολος, ο πειρασμός και τόσα άλλα, και ο άνθρωπος παραλύει, έρχεται και κάθεται. Ποιος θα τον τραβήξει, ποιος θα τον αποτελματώσει? Χρειάζεται αποτελμάτωση, γιατί τελματώνουμε. Δυστυχώς, τελματώνουμε. Είμαστε πάρα πολύ αδύναμοι. Οι περισσότεροι από τους πιστούς τελματώνουν και έχουν ανάγκη συνεχούς μπροξήματος. Και κάποιος πρέπει να παίζει αυτό το ρόλο. Τουλάχιστον στην Εκκλησία, πρωτίστως αυτό το ρόλο του παίζει ο ποιμένας της κάθε ενορίας, ο εφημέριος, ο ιερέας. Της επισκοπής ο επίσκοπος. Ο επίσκοπος πρέπει να τραβήξει μαζί του όχι μόνο το πίμνιο, αλλά και τους κληρικούς, γιατί είναι ο πατέρας και των πατέρων. Ο επίσκοπος είναι ο πατέρας των πατέρων. Είναι ο πατέρας και των κληρικών και των ιερέων δηλαδή. Και τους ιερείς πρέπει να τραβήξει, άρα πρέπει να είναι ο πιο δυνατός από το κλήρο. Για να τραβήξει και τους ιερείς, να τραβήξει και το πίμνιο. Ναι, έτσι πάει. Σαν να λέμε, πρέπει να παίζει κάποιος το ρόλο του ρημουλκού. Να τραβάει. Να τραβάει. Αυτό χρειάζεται στην πνευματική ζωή. Ο Κύριος μας το έκανε αυτό, καθημερινώς. Και το κάνει, όπως είπαμε τώρα, σε πνευματικό επίπεδο. Αλλά άφησε μαθητές. Γι' αυτό προσευχήθηκε για τους μαθητές ο Κύριος. Άφησε αυτούς που θα συνεχίσουν το έργο του και πρέπει αυτοί να παίζουν το ρόλο του και να το παίζουν εισάξια, επάξια. Επάξια. Τι ευθύνη είναι αυτή? Πολύ μεγάλη ευθύνη. Πάντως, μια και είχαμε θίξει το θέμα γονέων και παιδιών, της σχέσεων γονέων και παιδιών, πρέπει οι γονείς να αφιερώνουν πολύ χρόνο στο παιδί. Στο παιδί ή στα παιδιά. Στο ένα ή στα πολλά που έχουν. Να διαλέγονται με τα παιδιά. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, που δεν διαλέγονται οι περισσότεροι γονείς με τα παιδιά τους σε επίπεδο έτσι σοβαρό, όταν τα παιδιά δηλαδή κάπως μεγαλώσουν εννοείται, αλλά και πολύ μικρά πρέπει ο γονέας να τα αντιμετωπίζει με πολύ σεβασμό ως προσωπικότητα, και να συζητά μαζί τους αν πρόκειται για ένα μεγάλο, σαν κάποιον μεγάλο. Και πάνω από την αντιληπτική του ικανότητα, σαν να λέμε, να το αντιμετωπίζει έτσι, όχι περιφρονητικά, γιατί δεν είναι σωστό αυτό. Σαν προσωπικότητα ξεχωριστή, σαν εικόνα Θεού, που είναι ξεχωριστό πρόσωπο, ξεχωριστός κόσμος. Ξεχωριστός κόσμος είναι το κάθε παιδί, όχι απλώς ξεχωριστό πρόσωπο. Και θέλει πολύ ειδική, ας πούμε, αφιέρωση. Πολύ ειδική αφιέρωση, να κάτσεις να ασχοληθείς μαζί του. Να αφιερώσεις πολύ χρόνο, πολύ θυσία, πολύ διάλογο, πολύ μίλημα. Παράδειγμα, όπως είπαμε πρωτίστως, και συζήτηση. Σύγχρονοι πνευματικοί άνθρωποι πάντως προτείνουν ότι πάρα πολύ βοηθάει στον άνθρωπο, τον αγωνιζόμενο χριστιανό μέσα στον κόσμο, να μάθει να κάνει καλή προσευχή το πρωί, ιδίως το πρωί, όταν ξεκινάει τη μέρα του, να έχει την αίσθηση ότι θα συνομιλήσει με τον Θεό και θα πάρει τη δύναμη, την ανάλογη δύναμη, την ανάλογη ενέργεια, τη θεία ενέργεια εκείνη που απαιτείται για να τα βγάλει πέρα στην ημέρα, σε όλη την ημέρα, στους πειρασμούς της ημέρας, στα προσδόκητα, στα απρόσμενα της ημέρας. Πολύ σημαντικό είναι κάποιος να ξέρει να γονατίζει το πρωί και να προσεύχεται αληθινά το πρωί, να αφιερώνει λίγο χρόνο, άσχετα αν θα προσευχηθεί από βιβλίο ή όχι, αρχή να είναι προσευχή από την καρδιά, συνομιλία με τον Θεό, θεία συνέντευξη, θεία διάλεξη, λένε οι Άγιοι, την προσευχή, με πίστη και αγάπη. Πρέπει να έχει τα στοιχεία αυτά, της πίστεως και της αγάπης, πίστεως στο Θεό ότι είναι παρόν και αγάπη στο Θεό ότι αγαπά και ακούει, και περιμένει. Και περιμένει από μένα κάποια πίστη και κάποια αγάπη. Κάποια πίστη και κάποια αγάπη για να ζωντανέψει ο διάλογος, να γίνει ζωντανή συνομιλία, ζωντανή διάλεξη. Ζωντανή, όχι νεκρή, όχι τυπική. Μια ζωντανή προσευχή 10 λεπτών ή ενός τετάρτου το πρωί για έναν χριστιανό αγωνιζόμενο στον κόσμο, λένε και σύγχρονοι πνευματικοί που έχουν μεγάλη εμπειρία, ότι είναι πάρα πολύ ισχυρή όθηση. Πολύ ισχυρή όθηση για αυτόν. Παίρνει τόση δύναμη πνευματική και ενέργεια για να μπορεί να τα βγάλει πέρα στα της ημέρας, σε ό,τι συμβεί, σε όλη την ημέρα, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Να τα αντιμετωπίσει δηλαδή τα πράγματα κατά το θέλημα του Θεού. Να έχει μια ετοιμότητα, μια εγρήγορση. Μια εγρήγορση. Γιατί μπορεί να σου συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη το πιο απρόσμενο και το πιο απίθανο. Ή να ακούσεις από τη μία στιγμή στην άλλη το πιο απίθανο. Πόση δύναμη, πόση χάρη πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να αντιμετωπίσει σωστά κατά το θέλημα του Θεού αυτά που θα του συμβούν. Από τα πιο μικρά στα πιο μεγάλα, από λεπτομέρειες ως μεγάλα πράγματα. Ο Κύριος μας ξεκινώντας την προσευχή έρει λέει τους οφθαλμούς του στον ουρανό. Στον ουρανό. Ο Θεός βέβαια είναι παντού, πανταχού παρών. Προσεύχεται ως Θεάνθρωπος, σαν Θεός είναι και αυτός, μαζί με τον Πατέρα, παντού και στον ουρανό και παντού. Προσεύχεται ως Θεάνθρωπος. Δίνει παράδειγμα, δίνει υπόδειγμα σε εμάς δηλαδή προσευχής. Τους δεν έχει ανάγκη προσευχής. Είναι Θεάνθρωπος. Θεός και άνθρωπος. Στο πρόσωπο του Θεού Λόγου, το πρόσωπό του, το εγώ του Χριστού, η συνείδησή του είναι ο Θεός Λόγος που έχει προσλάβει την ανθρώπινη φύση και αυτή την ανθρώπινη φύση ασκεί. Αυτή την ανθρώπινη φύση που πήρε, την αναμάρτητη, την καθαρή, παθητή βέβαια, θα πέθαινε αυτή στο Σταυρό. Αυτή την ανθρώπινη φύση την ασκεί και την ασκεί στην προσευχή. Ασκεί στην προσευχή την ανθρώπινη φύση υπερημών, όπως είπαμε για μας υπερημών και μας δίνει τύπο και υπόδειγμα. Πρέπει να έρεις, λέει, στον ουρανό, να έρεις την ψυχή σου ουσιαστικά, δηλαδή τους οφθαλμούς της ψυχής σου, τις χείρες της ψυχής σου, ποια είναι τα χέρια της ψυχής, ο νους του ανθρώπου. Και ξεκινάει την προσευχή του ενώπιον των μαθητών του, λίγο πριν το πάθος του, λίγο πριν βγει έξω να το συλλάβουν. «Πάτερ», λέει στο πατέρα του τον ουράνιο, είναι αυτή η Θεία Συνέντευξη τώρα, αυτός ο Θείος Διάλογος. Δηλαδή φαίνεται σαν μονόλογος, ομιλεί ο Θεάνθρωπος στον Πατέρα. Πολύ μεγάλο μυστήριο είναι, δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε αυτό το μεγάλο μυστήριο. Με τρόμο και φόβο, όπως τότε οι μαθητές παρακολουθούσαν αυτή την προσευχή, έτσι πρέπει να τη θέμεθα ενώπιον αυτής της προσευχής, με φόβο και τρόμο, να βλέπουμε πώς συνομιλεί ο Κύριος με τον Ουράνιο Πατέρα. Δείχνοντας το ενδιαφέρον του και την αγάπη του και δίνοντας παράδειγμα, όπως είπαμε. Στο φυσικό πατέρα, αυτού είναι φυσικός πατέρας, όχι κατά χάριν. Εμείς είμαστε παιδιά κατά υιοθεσία, κατά χάριν που λέμε, κατά μετοχήν, κατά χάριν, όχι φυσικά παιδιά του Θεού. Αυτός είναι φυσικός Υιός, φυσικός Υιός. Πάντοτε υπήρχε δηλαδή ως Υιός του Πατρός από πάντοτε, από τότε που δεν υπήρχε ο χρόνος, προαιωνίως και είναι συναίδιος και συνάναρχος με τον Πατέρα. Μεγάλο μυστήριο που δεν μπορείς να το καταλάβεις, το ομολογούμε και το πιστεύουμε. Είναι δηλαδή αυτό που είπε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος που γιορτάζουμε σήμερα τους Πατέρες, ομοούσιος με τον Πατέρα, ίδιας ουσίας. Μίας ουσίας, μία θεότης. Μία ουσία και θεότης η οποία έχει διάκριση τριών προσώπων, τριών υποστατικών όπως λέμε ιδιωμάτων. Ξεχωριστών. Τριών ξεχωριστών τρόπων υπάρξεως στον ένα Θεό. Ένας Θεός, αλλά τρεις ξεχωριστοί τρόποι υπάρξεως, οι οποίοι τρεις ξεχωριστοί τρόποι υπάρξεως δεν ξεχωρίζουν, αλλά και ξεχωρίζουν. Διαιρούνται αδιαιρέτως. Δεν μπορεί ο νους να το καταλάβει. Το δεχόμαστε και το πιστεύουμε. Τρία πρόσωπα ομοιούσια, συνάναργα και συναίδια. Που τα έχουν όλα κοινά. Εκτός από τα ιδιώματά τους, ο πατέρας είναι αγέννητος. Ο Υιός είναι γεννητός, γι' αυτό είναι και Υιός. Και το Άγιο Πνεύμα είναι εκπορευτό, εκπορεύεται. Δεν ξέρουμε τι σημαίνουν αυτά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Απλώς ξέρουμε ότι έτσι γίνεται. Έτσι μας αποκάλυψε ο ίδιος ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Τίποτε περισσότερο δεν ξέρουμε γι' αυτό. Ξέρουμε ότι αυτά τα πρόσωπα είναι σε κοινωνία αγάπης. Αυτό ξέρουμε. Κοινωνία αγάπης. Αυτό ήταν που δεν δεχόταν ο Άριος και οι Αριανοί. Λέγονταν ότι αφού είναι Υιός και είναι γεννητός, δεν μπορεί, είναι λίγο υποδέστερος από τον Ουράνιο Πατέρα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Όμως ο ίδιος ο Κύριος στο Άγιο Ευαγγέλιο λέει καθαρά: «Εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί εστί». Είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας μέσα σε εμένα. Δεν σηκώνουν αυτά τα λόγια παρεξήγηση. Έστω και αν δεν τα χωράει η λογική. Είναι γεγονότα που πρέπει να τα δεχθείς με πίστη. Και αλλού μπορεί να πει κανείς που λέει ότι ο Πατήρ μου μίζων μου εστί. Μα ναι, Το λέει πρωτίστως κατά την υπόνοια των ακουόντων. Οι άνθρωποι βλέπουν έναν άνθρωπο μπροστά τους, τον Ιησού. Πρέπει να μιλήσει σαν άνθρωπος ενώπιον των ανθρώπων, ότι σαν άνθρωπος συνομιλεί με τον Θεό Πατέρα. Μετά από λίγο λέει «εγώ και ο πατήρ ένεσμεν». Μιλάει και κατά την υπόνοια των ακουόντων, μιλάει και ώστε άνθρωπος, εφόσον έλαβε ανθρώπινη φύση, σαν να φάνηκε ότι εκκενώθηκε, άδειασε αυτός, κατήλθε, χωρίς να κατέλθει από το θρόνο της θεότητος. Ώστε άνθρωπος, αφού προσέλαβε κτιστή ανθρώπινη φύση, φαίνεται σαν να συνομιλεί με τον Πατέρα με μεγαλύτερο. Αλλά επαναλαμβάνουμε, μετά από λίγο έρχεται και προσθέτει «εγώ και ο πατήρ ένεσμεν». Και γι' αυτό διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου αυτές τις μέρες και στην Εκκλησία «ευάστασαν ουν λίθους», λέει οι Ιουδαίοι, «ή να αυτόν λιθάσουσιν», για να τον λιθοβολήσουν. Και έλεγε αυτός «γιατί με λιθοβολείτε? Πολλά καλά έργα έδειξα ημίν, σας έδειξα τόσα καλά έργα. Ή τι θέλετε να με λιθοβολήσετε, τι κακό έκανα?» Και του έλεγαν οι Ιουδαίοι που ετοιμάστηκαν να τον λιθοβολήσουν, του έλεγαν χαρακτηριστικά «περί καλού έργου ου λιθάζομεν σε». Για καλό έργο δεν σε λιθάζουμε, παραδεχόμαστε, κάνεις καλά έργα. Αλλά περί βλασφημίας, αλλά είμαστε έτοιμοι να σε λιθοβολήσουμε διότι είσαι βλάσφημος, του λέγανε. Γιατί βλάσφημος? Διότι άνθρωπος ον, του λέγανε, ποιείς σε αυτόν Θεόν. Το καταλάβαιναν πολύ καλά, δηλαδή οι Ιουδαίοι που είχε κάτω, ότι αυτός κάνει τον εαυτό του Θεό. Και αυτό βέβαια αυτοί το θεωρούσαν υπέρτατη βλασφήμια. Μα, οι Ιουδαίοι, Μεσσία δεν περιμένετε? Τι θα είναι ο Μεσσίας? Υιός Θεού θα είναι. Θεός και άνθρωπος θα είναι. Γιατί τώρα σκανδαλίζεστε και θέλετε να βλασφημείς και θεωρείτε βλασφημία την ομολογία του Χριστού, της ας πούμε αυτοσυνειδησίας του? Γιατί είναι αυτό βλασφημία? Αυτός είναι ο φυσικός Υιός, και πόσο αγωνίστηκε για να το αποδείξει μέσα από την Αγία Γραφή ο Άγιος που έδρασε κυρίως στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Άγιος Μέγας Αθανάσιος. Μέγας Αθανάσιος που ήταν σαφής, το σύνθημά του ήταν αυτό, ότι αυτός ενυνθρώπισε, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού δηλαδή, ή να εμείς θεοποιηθόμεν. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνουν οι άνθρωποι οι θεοί. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Για να θεωθούμε, να ενωθούμε με τη ζωή του Θεού, μόνο αν γίνει Θεός άνθρωπος, είναι ο σύνδεσμος, η γέφυρα δηλαδή, θα συμβεί αυτό. Αυτός που ενώνει θεότητα και ανθρωπότητα πρέπει να είναι θεάνθρωπος, διότι αν είναι κτίσμα, έχει ανάγκη σωτηρίας. Δεν μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο, τον ενοποιητικό, τον γεφυροποιητικό. Δεν μπορεί να το παίξει, όχι. Θέλαμε θεάνθρωπο, και αυτό είναι που ομολόγησε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, και το ομολογούμε κάθε φορά στο ομολογία πίστεως που συνέταξε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, το γνωστό σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα. Αυτό η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το συνέταξε με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες από κοινού δεν ήταν, πώς να το πούμε, προσωπική σύλληψη κάποιου ανθρώπου, αυτό όχι. Από κοινού θεοφόροι, πνευματοφόροι πατέρες συνέρχονται και με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, μέσα σε πολύ λίγα λόγια, εμβραχή ρήματι λέει και πολύ συνέση. Σε πολύ λίγα ρήματα, σε πολύ λίγα λόγια, έχουν μέσα όλη τη σύνεση την αγιοπνευματική. Και μας λένε αυτά που είναι ανάγκια για τη σωτηρία μας. Και ομολογούν τον Υιό του Θεού ότι είναι φως εκ φωτός. Δεν έχουμε δύο φώτα, ένα φως είναι φως εκ φωτός. Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, δεν ποιήθηκε, δεν εκτίστη. Γεννάται. Γέννηση με θεϊκό τρόπο, με θεϊκή αντίληψη, όχι κατά τακτίσματα. Ομοούσιον το πατρί, ναι. Δι' εμάς τους ανθρώπους υπέστη όλο το μυστήριο της οικονομίας. Αλλά αυτός είναι που θα έρθει, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ου της βασιλείας, ου και στε τέλος, ναι. Αυτό το μέγα μυστήριο δείχνει και μόνο μία αρχή, μόνο μία λέξη, την πρώτη που λέει ο Κύριος μας, ώστε άνθρωπος πάτερ. Και μπορούμε να πούμε πάρα πολλά γι' αυτό, αλλά θα είναι μόνο αυτό το θέμα ομιλίας που να προχωρήσουμε. Είπαμε να πούμε κάποια μηνύματα, αν προλάβουμε. Ελήλυθεν η ώρα, λέει ο Χριστός μας. Ελήλυθεν. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα του πάθους, δηλαδή. Έφτασε η στιγμή. Είναι μπροστά του το εκούσιο πάθος. Και ελήλυθε η ώρα. Έφτασε η ώρα. Το πάθος είναι εκούσιο. Για τον κάθε έναν από εμάς, για τον κάθε έναν από εμάς, φτάνει η ώρα. Έρχεται η ώρα. Έρχεται η ώρα των κρισίμων που λέμε, των καθοριστικών αποφάσεων στη ζωή μας. Λίλιθ, είναι η ώρα. Πρέπει ο άνθρωπος από μικρός καθώς μεγαλώνει να έρθει αντιμέτωπος με τη ζωή και τι θα κάνει στη ζωή. Πρέπει να διαλέξει πρωτίστως τι θα ακολουθήσει στη ζωή του, τι δουλειά θα κάνει στη ζωή του, ποιο δρόμο θα ακολουθήσει στη ζωή του. Και κάποια στιγμή είναι η καθοριστική στιγμή, ελίληθεν είναι η ώρα για τον κάθε έναν από εμάς. Τι θα διαλέξεις, τι θα κάνεις στη ζωή σου, ελίληθεν είναι η ώρα. Τι θα διαλέξεις για την εργασία σου, τι θα διαλέξεις, πώς θα τοποθετηθείς στην κοινωνία. Τι θα διαλέξεις σαν εργασία, όπως είπαμε. Τι θα διαλέξεις ως προς την οικογενειακό σου βίο. Ελίληθεν είναι η ώρα. Για τον κάθε έναν αργά ή γρήγορα έχετε μία ώρα επιλογής. Πρέπει να κάνει την επιλογή της ζωής του. Ελίληθεν είναι η ώρα. Πώς θα τοποθετηθεί ενώπιον αυτής της ώρας. Πώς θα προετοιμαστεί για αυτή την ώρα. Πώς θα τη διαλέξει. Τι θα διαλέξει σε αυτή την ώρα. Τη κρίσιμη, τη καθοριστική. Κρίνεται το μέλλον του, κρίνεται η ζωή του. Θέλει πολύ περίσκεψη τώρα, θέλει πολύ προσευχή, θέλει πολύ προσοχή. Κρίνεται το μέλλον μας, υποθηκεύεται το μέλλον μας και το παρούς της ζωής και της μελούσης. Τι θα κάνουμε, τι θα διαλέξουμε. Έτσι όπως έρχονται τα πράγματα θα τα πάρουμε αψήφιστα και άντε. Πώς θα το σκεφτούμε. Βέβαια θέλει περίσκεψη, αλλά όχι και τόση περίσκεψη. Κάποιοι το βασανίζουν τόσο πολύ αυτό, το ότι ελίληθεν η ώρα στη ζωή τους και δεν μπορούν να διαλέξουν τίποτε και παραμένουν έτσι. Δεν είναι καλό και αυτό. Πρέπει κάτι να κάνεις στη ζωή σου και να διαλέξεις. Πόση προσοχή θέλει τώρα εδώ. Ποιο θα είναι το κριτήριο για να διαλέξουμε οποιαδήποτε επιλογή κάνουμε στη ζωή μας. Είτε ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε, μοναχισμού, οικογένειας. Αν θα κάνουμε οικογένεια, με ποιο πρόσωπο θα σχετιστούμε. Θα έρθει η ώρα. Ποια θα είναι τα κριτήρια που θα μετρήσουν. Τι εργασία θα κάνουμε. Θα έρθει η ώρα να το διαλέξουμε. Ποια θα είναι τα κριτήρια που θα μετρήσουν. Ποια τα κριτήρια που θα κρίνουν τι θα κάνουμε. Εάν είμαστε πιστοί χριστιανοί και συνεπείς, τα κριτήριά μας πρωτίστως είναι της πίστεως και της αγάπης. Δηλαδή, πρωτίστως τα κριτήριά μας είναι της θυσίας και του πάθους. Και του Σταυρού. Αλλά αυτό δεν το σκεφτόμαστε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, ότι από μικροί είμαστε ίσως ανώριμοι και καθώς μεγαλώνουμε, κοιτάμε όταν έρθουν αυτές οι δύσκολες στιγμές της επιλογής της ζωής μας. Κοιτάζουμε όχι το πάθος, όχι τη θυσία, όχι την προσφορά, όχι να προσφέρουμε, όχι να πάμε πού θα θυσιαστούμε καλύτερα, όχι πού θα προσφέρουμε καλύτερα, αλλά κοιτάμε τι δηλαδή είναι αυτό που διέπει το νου μας. Ας το σκεφτούμε, πού θα βολευτούμε καλύτερα. Να το παραδεχθούμε. Κοιτάμε το βόλεμα. Όχι τη θυσία, όχι το πάθος. Κοιτάμε που έχουμε καλύτερες απολαβές. Πού θα περάσουμε καλύτερα. Πού θα τακτοποιηθούμε καλύτερα. Όχι τι θα προσφέρουμε. Όχι πού θα προσφέρουμε καλύτερα. Όχι πού θα θυσιαστούμε καλύτερα. Όχι πού θα ασκηθούμε καλύτερα. Όχι πού θα είναι καλύτερα για τη σωτηρία μας. Ίσως δεν το σκέπτονται αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι. Αλλά άλλα είναι τα κριτήρια. Για όλες τις επιλογές μας, ακόμη και για τις εκκλησιαστικές, οικογενειακές, εργασιακές, κοινωνικές. Κοιτάμε το βόλεμα. Δεν είναι αυτό η χριστιανική στάση. Δεν είναι αυτό το θεάρεστο. Ο Κύριος μας λέει, ο Απόστολος Παύλος σε άλλο σημείο στην προς Εβραίους, ο Κύριος λέει «Εσχήνης κατά φρονής σας προσήλθε στο πάθος». Είχε αιώνια χαρά. Σαν Θεός με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Και καταφρόνησε, φάνηκε σαν να καταφρονεί αυτή τη χαρά και καταφρονεί και την ντροπή και εισέρχεται στον κόσμο και ενώνεται. Αδειάζει για να θυσιαστεί, να προσφέρει, δίνοντας πρόγραμμα, όπως είπαμε, ζωής, τρόπο επιλογής, δίνοντας κριτήρια στους πιστούς του οπαδούς τουλάχιστον, ότι ξέρετε, δεν έχετε κριτήριο βολέματος εσείς, ξεχάστε το βόλεμα. Δεν έχετε κριτήριο απολαβών, δεν έχετε κριτήριο απολαύσεως. Δηλαδή, τα έχει κάνει έτσι ο Κύριος, που ό,τι δρόμο και να διαλέξεις, έχει συγκερασμένη και κάποια, ας το πούμε, απόλαυση. Αλλά όχι ως κύριο στόχο αυτό, όχι. Αυτό είναι είτε δόλωμα, είτε το παραπλήσιο, η περιφέρεια. Δεν είναι ο πυρήνας, δεν είναι η ουσία του πράγματος. Η ουσία του πράγματος είναι... Ό,τι δρόμο και να πάρεις, το πάθος και ο σταυρός και η προσφορά και η θυσία. Ό,τι δρόμο και να διαλέξεις. Πόσο μάλλον, μια και ξεκινήσαμε έτσι στην αρχή και είπαμε κάποια πράγματα και φτάσαμε μέχρι και τους κληρικούς, πόσο μάλλον να πας στο κλήρο της Εκκλησίας, να επιτελέσεις το πιο μεγάλο έργο. Εκεί κι αν είναι θυσία, εκεί κι αν είναι εξοβελισμένη κάθε σκέψη πολέματος και επαγγελματικής αποκαταστάσεως. Κανείς βέβαια δεν αρνείται ότι θα ζήσεις και ο εργάτης του Ευαγγελίου τελικά, λέει στο Άγιο Ευαγγέλιο, ο ίδιος ο Κύριος μας, είναι άξιος του μισθού του. Θα ζήσει κι αυτός, δεν θα πεθάνει. Και η οικογένειά του θα ζήσει και τα παιδιά του θα μεγαλώσουν κι ο ίδιος. Κανείς δεν πέθανε από πείνα. Ιδίως του Χριστού, άνθρωπος του Θεού. Σε ειρηνικές συνθήκες, εκτός κι αν ήταν διωγμός τέλος πάντων και μαρτύρης. Άλλο αυτό. Κανένα δεν αφήνει ο Κύριος που τρέφει τα σπουργίτια και στολίζει τα κρίνα του αγρού. Δεν είναι δυνατόν να μας αφήσει, δηλαδή έχει τόση προσοχή, εδώ προσεύχεται. Προσεύχεται διαχρονικά για τους εργάτες πρωτίστως τους δικούς του, τους συνεργούς του και όλους τους πιστούς του. Δεν έχει την έννοια μας, δεν έχει την πρόνοιά μας. Αλλά θέλει να μας εμπνεύσει τώρα εδώ πώς να σκεπτόμαστε και τι να είναι αυτό το οποίο θα υπερισχύει μέσα μας. Στο τι θα διαλέξουμε στη ζωή μας και στο τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Όχι μια φορά, διάλεξες ένα δρόμο, ας πούμε, του μοναχισμού, του εγγάμου βίου. Διάλεξες μια εργασία, την τάδε, την άλφα που κάνεις. Διάλεξες μια θέση. Ωραία. Από εκεί και πέρα, δεν σημαίνει ότι σταματάει αυτό το πρόγραμμα που λέμε, αυτή η αρχή, αυτό το κριτήριο. Κάθε μέρα είσαι υποχρεωμένος, κάθε μέρα να ανανεώνεσαι, κάθε μέρα να δοκιμάζεσαι, κάθε μέρα να δίνεις εξετάσεις. Και κάθε μέρα πρέπει να περνάς τις εξετάσεις. Πολύ μεγάλη ευθύνη, πολύ μεγάλη ευθύνη. Αυτές οι εξετάσεις, τους πάθους, του σταυρού, τις θυσίες, της προσφοράς, αυτές είναι εξετάσεις. Δόξα σου όνσο τον Υιόν, στον πρώτο στίχο είμαστε ακόμη. Είναι και ο Υιός σου δοξάσεσε, δόξασε πατέρα τον Υιό σου. Δηλαδή, ζητάει δόξα ο Χριστός. Τι δόξα ζητάει? Δόξα σώσου των Υιών, είναι και ο Υιός σου δοξάσισε. Δώσε όλο το πάθος, όλο το πάθος στον Υιό, όλο το πάθος για να το υποφέρει γενναίος και το πάθος αυτό να είναι δόξα και του Πατρός. Το πάθος του Υιού που θα του δώσει από αγάπη ο Πατέρας, το πάθος να είναι βαρύ, να είναι δύσκολο, να είναι δυσχερές, να είναι επίπονο. Να το σηκώσει, να το πιει που λέμε το ποτήρι έως τέλος, έως το πάτο, έως κάτω. Και αυτό θα είναι η δόξα του Υιού. Και αυτή η δόξα του Υιού θα αντανακλά τη δόξα του Πατρός. Η θυσία δηλαδή είναι δόξα για τον Κύριο. Η θυσία είναι δόξα για τον Θεό. Η θυσία είναι που όχι ηρωποιεί τον άνθρωπο να τον κάνει ήρωα στους άλλους, στα μάτια των άλλων. Η θυσία είναι αυτή που γίνεται για τη δόξα του Θεού και η θυσία είναι που εθελκύει, τραβάει. Σαν μαγνήτης, τη χάρη του Θεού, τη δόξα του Θεού στον άνθρωπο. Μόνον αυτό, τίποτε άλλο δεν τραβάει τη δόξα του Θεού στον άνθρωπο, τίποτε άλλο δεν είναι αυτό που δοξάζει κατά Θεόν τον άνθρωπο. Τίποτε. Αυτό που λέει ο Κύριος εδώ, δόξα σών σου των Υιών. Όχι επίγε δόξα, όχι θρόνη. Όχι κάτι δηλαδή το ανθρώπινο, κάτι το οποίο να φαίνεται. Όχι, σταυρός. Δόξα σών σου των Υιών, είναι και ο Υιός σου δοξάσισε. Αυτή είναι η οδός, όπως λένε οι Άγιοι, θεογνωσίας. Μόνον έτσι γνωρίζεις το Θεό, εμείς οι άνθρωποι. Ή μάλλον αυτή είναι η οδός, όπως λένε οι Άγιοι, θεοκοινωνίας. Κοινωνίας Θεού και ανθρώπου. Διότι μόλι όταν πάθεις για το Θεό, όταν πονέσεις για το Θεό, ταπεινώνεσαι και αρχίζεις να συνδέσαι με το Θεό όπως θέλει ο Θεός. Γιατί μέχρι τότε έχεις πολύ πλάνη ακόμη στο μυαλό σου και δεν μπορείς να επικοινωνήσεις αληθινά με τον Θεό ούτε να τον αναπαύσεις μέσα στην καρδιά σου, όχι γιατί δεν έχει χώρο που να ακουμπήσει ο Χριστός τη χάρη του, γιατί δεν βλέπεις την καρδιά Γολγοθά, βλέπει άλλα πράγματα, άλλες φαντασμαγορικές εικόνες, είδωλα. Πού να ακουμπήσει τη χάρη του? Στα είδωλα? Όχι, στο Γολγοθά, στο Σταυρό. Και αυτό ισχύει και για τα θέματα πίστεως βέβαια. Πρωτίστως, όταν κάνεις ομολογία της Ορθοδόξου πίστεως, ξεχωρίζεις από τους πολλούς. Ήδη είσαι σε ένα σταυρό, ήδη είσαι δακτυλοδεικτούμενος. Είναι ένα σταυρός αυτός, είναι ο σταυρός της απομονώσεως. Ήδη αυτό είναι κάτι μεγάλο και υψηλό. Δεν δίνει μόνο αυτό τη σωτηρία, πρέπει να είναι και τα άλλα. Αλλά ήδη η ομολογία ορθόδοξη, η ορθόδοξη τοποθέτηση σε μια εποχή, ιδίως αντιδική μας συγχύσεως, αιρέσεως, καινοτομιών, χάος κυριολεκτικά πνευματικού. Μια ορθόδοξη ομολογία, μια ορθόδοξη στάση, μια ορθόδοξη θέση σε αποχωρίζει λίγο ή πολύ από το κόσμο, είσαι δακτυλοδεικτούμενος. Και παρακάτω, στον έκτο στίχο, ο Κύριος το λέει, εφανέρωσά σου το όνομα, λέει, της ανθρώπης, ους δε δοκάσμι εκ του κόσμου. Φανέρωσα το όνομά σου στον Πατέρα, λέει, στους ανθρώπους που μου έδωσες από τον κόσμο. Δηλαδή, ο Κύριος λέει ότι τους ξεχώρισα από τον κόσμο. Όποιοι είναι τελικά του Κυρίου και ακολουθούν αυτή την οδό εδώ, αυτό το πρόγραμμα σταυρικό, θυσιαστικό, από αγάπη για τον Θεό, από πίστη για τον Θεό, ελπίδα σωτηρίας. Αυτοί ξεχωρίζουν από τον κόσμο, ξεχωρίζουν από τον κόσμο, όχι ότι φεύγουν από τον κόσμο και πάνε στα βουνά. Αυτό είναι για λίγους, αν είναι για λίγους που είναι μοναχοί. Ξεχωρίζουν από τον κόσμο, όχι τοπικός, όπως λέμε, αλλά τροπικός. Ξεχωρίζουν από τον τρόπο, από το φρόνημα του κόσμου, από την οτροπία του κόσμου. Ξεχωρίζουν, έχουν άλλο τρόπο σκέψεως, άλλο τρόπο ζωής, άλλες επιδιώξεις. Αλλιώς ζουν, αλλιώς κινούνται. Άλλα πράγματα επιδιώκουν. Δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος και τα ειρωνεύεται ο κόσμος και τα ονειδίζει ο κόσμος. Και ήδη το να ξεχωρίσει σε μια ομολογιακή στάση, είπαμε, είναι απομόνωση, είναι σταυρός ήδη αυτό. Είναι όνειδος για τα μάτια του κόσμου, ονειδισμός Χριστού. Και έχεις ένα διαρκή πειρασμό, έχεις ένα διαρκή πειρασμό να κατεβείς. Να κατεβείς από αυτό το σταυρό. Γιατί ο κόσμος από κάτω σου λέει, έλα τώρα. Ή παριστάνεις εσύ τον ομολογητή. Εσείς θα σώσετε τον κόσμο. Εσείς είστε οι πιο έξυπνοι. Εσείς είστε οι πιο. Δηλαδή οι άλλοι δεν το κατάλαβαν. Και εσείς είστε οι πιο. Εμείς δεν λέμε τέτοιο πράγμα. Εν ταπεινώσει παραδεχόμαστε ότι ακολουθούμε την οδό των πατέρων. Τίποτα δεν είμαστε. Αλλά ακολουθούμε αυτό που μας παρέδωσαν οι Άγιοι και το οποίο πρέπει να παραμείνει καθαρό, ατόφιο. Έτσι το θέλει ο Χριστός πίσω. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Παρακαταθήκη πρέπει να μείνει χωρίς προσμίξεις. Χωρίς προσμίξεις εγκόσμιες, χωρίς προσμίξεις πλάνης, χωρίς προσμίξεις αιρέσεως. Και τι είναι πλάνη και τι είναι αίρεση, μας το είπαν οι Άγιοι Πατέρες, μας τα άφησαν. Και με το παράδειγμα τους πρωτίστως, που είπαμε παράδειγμα, και με τα γραπτά τους και όλα και όλα, μας τα άφησαν. Μας τα άφησαν. Και λίγο καλή διάθεση να έχεις και να προσέξεις, θα βρεις, θα το βρεις αυτό και θα το ανακαλύψεις. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Και πρέπει, θέλει δύναμη βέβαια, να το κάνεις και όλα. Πολύ είπε από τους περισσότερους. Και αν το κάνεις, θα έχεις διαρκή δοκιμασία, διαρκή τον πειρασμό από τους υπόλοιπους, τους πολλούς, την πλειονότητα. Σου λέει, κατέβα κάτω, τι θέλεις εσύ εκεί πάνω τώρα, τι παριστάνεις, τον έξυπνο. Έτσι δεν μας λέει ο κόσμος και εμείς που χάρη τη Θεού ξεχωρίζουμε για κάποια πράγματα στις ημέρες μας. Είναι ένα σταυρός αυτός, είναι μια ομολογία αυτή, είναι μια δόξα αυτή. Αν είναι σταυρός, είναι δόξα. Θεία δόξα, δεν καμαρώνουμε. Κανέναν δεν περιμένουμε να μας παραδεχθεί και να μας χειροκροτήσει. Από κανένα στον κόσμο. Και ούτε το κάνουμε για να γίνουμε ήρωες. Αυτό είναι πλανερή σκέψη να πεις ας ξεχωρίσω, ας αγωνιστώ. Δηλαδή με τη σκέψη όχι ότι είναι για τη δόξα του Θεού, όχι ότι για να εφελκίσουμε τη χάρη του Θεού, αλλά για να αναδειχθούμε και να μας τιμήσουν οι άνθρωποι. Και όταν απέλθουμε από αυτή τη ζωή να μας δοξάσουν και να μας κάνουν εικονίσματα και εκκλησίες και να μας προσκυνάνε τα λείψανα, αν το σκεφτείς αυτό, ήδη είσαι πέρασες στην αιχμαλωσία του διαβόλου. Κανείς Άγιος δεν σκέφτηκε ότι είναι μεγάλος Άγιος και ότι μετά την κοίμησή του αγωνίζεται μέχρι και μαρτυρίου, διότι οι άνθρωποι θα τον παραδεχθούν μετά. Κανείς δεν το σκέφτηκε αυτό. Έκαναν ταπεινά αυτό που λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, ως αχρίοι δούλοι, άχρηστοι δούλοι, αυτό που πρέπει να κάνουν το καθήκον τους. Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο. Αν ο Θεός θέλει να δοξάσει μετά, θα δοξάσει, θα δοξάσει. Αν δεν μας δοξάσει ο Θεός, η δόξα των ανθρώπων εντωμεταξύ, το ξαναείπαμε και το λένε οι Άγιοι, όλη τη δύναμη της ψυχής τους, η δόξα των ανθρώπων είναι ένα μηδέν, αν δεν σε δοξάσει ο Θεός. Δόξα των ανθρώπων είναι ένα μηδέν, ένα τίποτα δηλαδή, μια κοροϊδία. Θίξαμε αυτό το θέμα γιατί αυτές μόλις τις ημέρες, προχθές πρώην αδελφή μας εκκλησία, Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς, τα έχετε ακούσει ίσως, πριν από 13 χρόνια είχαμε ενωθεί με αυτή την αδελφή εκκλησία, από την οποία μας είχαν δώσει από παλιά τις αρχιερατικές χειροτονίες κτλ. Ήταν μια εκκλησία κάποιας ομολογίας, είχε κάποιες ομολογιακές μορφές με τις οποίες συμφωνούσαμε, συμφρονούσαμε. Ορθοδόξα ομολογία στην εποχή αυτή της οικουμενιστικής αιρέσεως, παλαιές μορφές και μεγάλες, Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, από εκεί ήταν και εκεί ήταν, που άφησα διάφθορο λείψανο, Μητροπολίτης Φιλάρετος, ο προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας μέχρι το 1985, ο οποίος επίσης άφησε Άγιο λείψανο διάφθορο, τόσο μεγάλη Άγιοι, με πολύ πολύ βαθιά και μεγάλη και ωραία ομολογία, ορθόδοξη ομολογία. Και τώρα οι επίγονοι αυτών των ανθρώπων, οι διάδοχοί τους επίσκοποι και ιερείς, στη πλειονότητά τους εγκατέλειψαν την ομολογία τους, τη στάση τους, όλα την παράδοσή τους και ενώθηκαν, δεν ξέρω όσοι το γνωρίζετε, με το Πατριαρχείο Μόσχας, το οποίο Πατριαρχείο Μόσχας βέβαια συνεχίζει να είναι μέσα στον οικουμενισμό και μέσα σε όλα όσα κάνουν οι υπόλοιποι, τα οποία είναι απαράδεκτα από ορθοδόξου πλευράς, από ορθοδόξου τοποθετήσεως, από πατερικής τοποθετήσεως. Εγκατέλειψαν όλα. Και όπως είπε ο επίσκοπός μας στη Βουλγαρία, ο επίσκοπος Φώτιος έβγαλε ένα κείμενο προχθές, μας το έστειλε. Ουσιαστικά η Εκκλησία της Διασποράς έκανε, λέει, αυτή τη διαπίστωση ο επίσκοπος Φώτιος, κατήλθε από το σταυρό της ομολογίας της. Θέλησε να πατήσει κάτω στο χώμα, είναι πιο σταθερό το έδαφος, γιατί στο σταυρό ζαλίζεσαι. Και θέλει δύναμη, θέλει ηρωισμό, παθαίνει σύλλυγκο εκεί πάνω, ναι βέβαια, αν είσαι μόνος είναι λίγο ηλιγκιώδες, είναι αλήθεια, εμείς το ζούμε, ναι. Αν δεν είσαι με τους πολλούς, είναι πολύ ηλιγκιώδες, θέλει πολύ μεγάλη πίστη, πολύ μεγάλο κοράγιο, πολύ μεγάλο θάρρος να αντέξεις εκεί, να είσαι δακτυλοδεικτούμενος από όλους και όλοι να σε λένε κατέβα κάτω επιτέλους. Τι παριστάνεις εσύ εκεί πέρα, και μπορεί δίκιο να έχετε, μας το λένε. Αλλά τώρα εσάς θα ακούσουμε. Εσείς οι λίγοι θα μας πείτε τι θα κάνουμε. Η Εκκλησία χάραξε τη γραμμή της, έχει τώρα άλλη γραμμή. Τι θέλετε εσείς και είστε παραφωνία. Το Πατριαρχείο Μόσχας είχε κατέλθει από το Σταυρό από πολλά χρόνια. Συνεργαζόταν με τους κομμουνιστές ανοιχτά, συμμετείχε στον οικουμενισμό ανοιχτά. Κατέβηκε από το Σταυρό του από πολλές δεκαετίες. Και μέχρι που ήταν η Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς στο Σταυρό, τους έλεγαν σχισματικούς. Είστε σχισματικοί εσείς εκεί πάνω. Αλλά τώρα που τους είπαν κατεβάτε κάτω για να γίνουμε ένα, τώρα τους αναγνώρισαν. Τώρα τους αγκάλιασε η πολιτεία εκεί, η Ρωσική Εκκλησία, δόξες και τιμές, εγκόσμιες. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος εδώ, δόξα ζών σου των Υιών, είναι και ο Υιός σου δοξάσισε. Είναι αυτή η δόξα η ουράνια ή είναι δόξα η πήγια που δεν συμβιβάζεται με την ουράνια. Ή το ένα ή το άλλο, όχι και τα δύο. Δεν μπορείς εκ των πραγμάτων να τα συνδυάσεις και τα δύο. Δεν γίνεται. Θα το έκανε ο Χριστός αν ήταν. Αλλά ο Χριστός τους πειρασμούς του σατανά τους απέρριψε με τα αυδελιγμίας. Είπαγε ο πίσω μου σατανά που του είπε πες να γίνουν ηλίθιοι άρτιοι. Πέσε από το πτερίγιο του ναού κάτω να σε δούμε και να θαυμάσουμε. Και το τρίτο, το πιο φοβερό, του έδειξε πάσα στα βασιλείας της γης, λέει, τον ανέβασε σε υψηλό μέρος. Τι ταπείνωσε από τον Κύριο, άφηνε να τον πιάνει ο ακάθαρτος και να τον περιφέρει γύρω-γύρω στην Ιφίλιο. Και του τα έδειξε και λέει όλα δικά σου. Είμαι κοσμοκράτορας, εάν πεσόν προσκυνήσεις με, εάν πέσεις να με προσκυνήσεις, είπαγε ο πίσω μου σατανά. Αυτή η στάση του Κυρίου ήταν η στάση των Αγίων σε αυτές τις προτάσεις, τις δελεαστικές βέβαια, πολύ δελεαστικές. Εγκοσμίου αναγνωρίσεως, εγκοσμίου δόξης, εγκοσμίου χειροκροτήσεως. Επιμείναμε λίγο σε αυτό και συγγνώμη αν μας παίρνει χρόνο ένα θέμα που, αλλά νομίζω είναι σοβαρό, ίσως είναι θέματα πίστεως, πρέπει να, αν μη τι άλλο, να είμαστε ενήμεροι. Ο Κύριος λέει ότι έλαβε όλους τους ανθρώπους, αυτούς που πίστεψαν από τον Πατέρα, για να τους δώσει ζωή αιώνιον. Όπως φαίνεται, δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτε άλλο, μόνο αυτό, στο δεύτερο στίχο θα πούμε κάτι, για να κλείσουμε και να έρθουν οι υπόλοιποι, να συνεχίσουν τη σειρά τους. Ο Κύριος, λένε οι Άγιοι Πατέρες, ανταποδίδει στο Σταυρό δόξα. Οι άνθρωποι ετοιμάζονται να τον σταυρώσουν. Ακουνίζουν που λέμε μαχαίρια. Και αυτός ετοιμάζεται να τους δώσει ζωή αιώνια. Δηλαδή, σε όσους πιστεύσουν. Αλλά η ζωή αιώνιος είναι ανοιχτή σε όλους και στους σταυρωτές. Και για τους σταυρωτές σταυρώνεται και περιμένει και αυτούς να γυρίσουν για να τους χαρίσει ζωή αιώνια. Δεν μπορεί να το χωρέσει αυτό ο ανθρώπινος νους. Τι είναι ζωή αιώνιος? Ζωή του Θεού, η αθανασία του Θεού. Αιωνιώτης, στον αιώνα του να απαντάμε το Θεό. Γεμάτος συγγνώμη, γεμάτος έλεος, γεμάτος ευδοκία, γεμάτος σωτηρία. Ούκ ήλθον ή να κρίνω τον κόσμο στην πρώτη παρουσία που λέει, αλλά να σώσω τον κόσμο ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι, είναι καιρός ευδοκίας τώρα, καιρός ευπρόσδεκτος, είναι ελέος, είναι καιρός σωτηρίας και δεν δικαιολογείται να κοιμάσαι πνευματικός. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος του κάθε έναν, είτε κοντινό, είτε μακρινό, είτε της Εκκλησίας, είτε έξω από αυτήν, λέει, έγειρε ο καθέβδον, ψήκω εσύ που κοιμάσαι και ανάστα εκ των νεκρών. Ο Θεός περιμένει αυτό από μας, αυτή τη κίνηση, του σήκωμα, του ξύπνημα και επιφάφσιση ο Χριστός, θα σε φωτίσει, θα σε δραστηριοποιήσει, θα σε ζωοποιήσει και δεν πρέπει να ανδρανεί κανείς. Ο Κύριος πάντως έτσι ανταποδίδει ζωή στους σταυρωτές, σε αυτούς που θέλουν να τον θανατώσουν, ζωή αιώνιους, γιατί μην ξεχνάμε ότι το Ευαγγέλιο σε ποιος κηρύχθηκε πρώτα? Μετά το Πεντηκοστή βγήκε ο Απόστολος Πέτρος και κήρυξε στα Ιεροσόλυμα στους σταυρωτές. Και τους είπε, κάνατε ό,τι κάνατε, αν διαβάσει κανείς τα πρώτα κεφάλαια των πράξεων, τα πρώτα κηρύγματα του Αποστόλου Πέτρου που ήταν προς τους Ιουδαίους, προς τους σταυρωτές του Χριστού, αυτό έλεγε ότι έγινε ό,τι έγινε, σαν να λέμε. Άθελά σας, ίσως εν αγνία σας, τους δικαιολογεί ο Θεός, όπως και τους δικαιολόγησε πάνω στο Σταυρό, ουγαρίδαση την ποιούση. Εν αγνία σας οδηγήσατε στο Σταυρό, τον Υιό του Θεού. Αλλά αυτός χαρίζει ζωή αιώνιο. Τι να κάνουμε? Μετανοήσατε έκαστος που λέει και φύγετε από τις πονηρίες σας, απομακρυνθείτε και θα σας προσδεχθεί πρώτους εσάς τους σταυρωτές. Και αυτοί ήταν 3.000 οι πρώτοι, 5.000 και ούτω καθεξής. Η πρώτη κοινότητα στα Ιεροσόλυμα της Εκκλησίας του Χριστού είναι εξ Ιουδαίων, εκ των σταυρωτών. Και μέχρι σήμερα ο Κύριος αυτό κάνει, περιμένει όλους. Και αυτούς που σταυρώνουν και αυτούς που θα συνεχίσουν να σταυρώνουν και τους δημίους και όλους να ζωοποιήσει. Περιμένει μετάνοια και μεταστροφή. Από εμάς που είμαστε με Αυτόν και δεν είμαστε στους σταυρωτές, αλλά ας πούμε στους εσταυρωμένους, περιμένει αυτό που είπαμε μέχρι τώρα, την εξακολούθηση αυτής της πορείας. Με νέα διάθεση και νέα όθηση και νέο παραδειγματισμό. Και καλά όλα αυτά. Αλλά σαν άνθρωποι αδύναμοι δεν αντέχουμε, όπως είπαμε πριν, το σταυρό ομολογίας και το σταυρό γενικά, το πιο μικρό ή πιο μεγάλο που μας δίνει ο Κύριος. Όταν προφανώς μας αδικούν και μας ετοιμάζουν νέους σταυρούς και θέλουν το κακό μας και θέλουν την εξάλληψή μας και θέλουν τη συκοφαντία μας και θέλουν την εξαφάνισή μας και θέλουν το πόνο μας, το κακό μας, τι ανταποδίδουμε? Εκδικητικότητα. Έχουμε μέσα μας εκδικητικότητα? Ο Κύριος δεν είχε, οι Άγιοι δεν είχαν. Αν έχουμε εκδικητικότητα, πάλι τα κάνουμε θάλασσα και χάνουμε και την ομολογία και το σταυρό και όλα. Δεν είμαστε τότε σταυρωμένοι. Αν έχουμε εκδικητικότητα, δεν είμαστε σταυρωμένοι. Ποιος έχει εκδικητικότητα? Αυτός που φυλάει αυτό που του έκαναν και περιμένει να το ανταποδώσει. Να ανταποδώσει τα ίσα. Δεν με φέρθηκες καλά, θα τα πούμε. Θα έρθει η στιγμή, λέει ο άλλος, και αφιερωμένος άνθρωπος μπορεί να είναι, που θα έχεις την ανάγκη μου. Τότε θα τα πούμε. Θα βρεις κλειστή την πόρτα. Γιατί να τη βρω κλειστή την πόρτα? Δεν είσαι του Χριστού. Αν παραφέρθηκα και έκανα κάποιο κακό και έθιξα και πόνεσα, ωραία, πώς θα αντιμετωπιστώ? Αλλά πρέπει εμείς να τοποθετηθούμε στην αδύναμη πλευρά. Πώς θα αντιμετωπίσω αυτόν ο οποίος δεν μου ανοίγει η πόρτα? Δεν θα το ανοίξω κι εγώ. Στην ανάγκη του, αργά ή γρήγορα, θα έρθει η σειρά του, θα πέσει στα χέρια μου. Τι θα κάνω τότε? από τα πιο μικρά αυτό που λέμε έως τα πιο μεγάλα. Ας σκεφτούμε, γιατί είμαστε πάρα πολύ εύκολοι να ξεχνιόμαστε και να λέμε, και στα λόγια μπορεί να μην το λέμε ότι είμαστε εκδικητικοί, αλλά να τη φυλάμε που λέμε και να την καταφέρνουμε, το χτύπημα, έστω και την κρυφή δαγκανιά που λέμε. Είμαστε εκδικητικοί, αν έχουμε έστω και πολύ ελάχιστη σκιά εκδικητικότητος μέσα μας, είμαστε χωρισμένοι από τον Σταυρωμένο και από τη δόξα Του. Και από τη χαρά βέβαια της Αναστάσεώς Του και από τη δόξα της Βασιλείας Του. Δεν χωράει εκεί η εκδικητικότητα. Πρέπει να φύγει αυτό, να διαγραφεί, να μην υπάρχει. Ό,τι και να μας κάνουν, ό,τι και να μας κάνουν. Ή έχουμε μέσα μας χερεκακία, μήπως χερεκακία. Χερεκακία. Χερεκακία είναι, εντάξει, δεν λέω κάτι άσχημο για τον άλλον, ούτε θα εκδικηθώ, αλλά αν ακούσω ότι έπαθε ζημία, ότι του συνέβη κάτι κακό, λέω μέσα μου, τρίβω τα χέρια μου. Πληρώθηκε όπως το άξιζε. Ναι, αυτό είναι χερεκακία. Εάν ο αντίπαλός σου, ο εχθρός σου πάθει κακό, εκεί θα φανεί, λένε, αν έχεις αρετή, εάν πονέσεις και εσύ μαζί του. Όχι αν χαρείς, αν πονέσεις για αυτό που τον βρήκε, σαν να ήταν πόνος δικός σου, σαν ήταν πόνος πάνω σου, σαν ήταν πόνος για σένα. Θα πει κανείς ψηλά γράμματα αυτά. Όχι, αυτά είναι στα χοντρά. Είναι επικεφαλίδια του Ευαγγελίου. Είναι τα πολύ χοντρά ευαγγελικά παραγγέλματα. Δεν πάμε σε λεπτομέρειες. Τα χοντρά είναι αυτά. Δεν πάμε στις υποσημειώσεις. Όχι. Αν πει κανείς ότι αυτά είναι για τους ειδικούς, για κάποιους, για όλους. Αν δεν μπορούμε να τηρήσουμε αυτά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ούτε τι είναι αιώνια ζωή, ούτε να ζήσουμε την αιώνια ζωή. Πώς θα προσευχηθούμε ύστερα που λέγαμε στην αρχή. Και πώς θα έχουμε διάθεση στην πνευματική ζωή για να έχεις διάθεση και να προσεύχεσαι. Σηκώνεις όλα αυτά και τα υπερβαίνεις όλα αυτά. Γιατί αν αυτά τα εμπόδια σε φράζουν, ναι, αν έχεις εκδικητικότητα ή αν έχεις χερεκακία ή αν έχεις, να το προχωρήσουμε και λίγο, και φιλιδονία και δεν την ελέγχεις ή δεν την καταστέλεις και έχεις ακάθαρτες σκέψεις δηλαδή για τους άλλους, τότε φυσικά δεν μπορείς να προσευχηθείς την προσευχή να κάνεις, αφού η προσευχή σου έχει τείχος, εμπόδιο. Όσο θέλει να ελεήσει, δεν μπορεί να πάει τίποτε στο Θεό. Τείχος, εμπόδιο. Τι τέταρτο που είπαμε το πρωί προσευχής καθαρής, τίποτα, ούτε 15 δευτερόλεπτα δεν μπορείς να κάνεις προσευχή. Καθαρή εννοώ, κανονική προσευχή. Και τι παράδειγμα να δώσεις σε άλλους. Και τι διάθεση να έχεις για πνευματική ζωή, αφού αυτά τα πάθη σε σκοτεινιάζουν. Είσαι πάντα θλιμμένος, αφού έχεις πόνο ψυχής, μόνος σου το δημιούργησες. Πώς θα γίνει, πώς θα ελευθερωθείς. Οι Άγιοι τι κάνανε. Προλάβουμε να πούμε ένα-δύο παραδείγματα επιγραμματικά, τηλεγραφικά και κλείνουμε. Είχαμε και άλλα πράγματα ωραία, αλλά νόμιζα ότι θα προλάβουμε. Αλλά δεν προλαβαίνουμε. Δυστυχώς, στο δεύτερο στίχο. Ο προφήτης Δαβίδ, στη Παλαιά Διαθήκη, πολλές εκατοντάδες χρόνια πριν από τον Χριστό, πολέμαρχος, πιστός, έως θανάτου, αδύναμος, πέφτει σε μεγάλα αμαρτήματα, αλλά σηκώνεται και αναπαύει το Θεό, κατά την καρδία μου που λέει ο Θεός, εύρων άνθρωπο. Ναι, το Δαβίδ έχει και όλες τις αδυναμίες, έχει και όλες τις αρετές. Κάποια στιγμή επαναστατεί εναντίον του πανίσχυρος βασιλέας στο Ιεροσόλυμα, ήδη που είχε εγκαθιδρυθεί, ο ιός του, ένας ιός του, ο Αβεσσαλόμ. Επαναστατεί και παίρνει το μεγαλύτερο μέρος των αρχόντων με το μέρος του και του στρατού και εκδιώκει κακήν κακό στον Δαβίδ από το Ιερουσαλήμ. Τον εκδιώκει σε εξορία έξω, να πάει να γυρνάει στα βουνά και στα λαγκάδια. Και του καταδιώκει να τον σκοτώσει, να τον θανατώσει ο Υιός, ο γνήσιος Υιός, φυσικός Υιός. Να θανατώσει τον πατέρα του, γιατί δεν τον αντέχει να υπάρχει ούτε και μακριά. Δεν θέλει να περιφέρεται στα βουνά. Πρέπει να πεθάνει για να ησυχάσει και μόνο να χαρεί τη βασιλεία του, ας πούμε. Επαναστάτης και αντάρτης και φωνέας και πατροκτόνος. Και γίνονται συγκρούσεις φοβερές. Και ο Δαβίδ μαζεύει το στρατό και λέει: ό,τι και να γίνει, εάν πέσει στα χέρια μας, ένα πράγμα λέω σε όλους, μια εντολή λέω σε όλους. Τον Αβεσσαλόμ, έστω και αν τον συλλάβουμε, δεν θα τον πειράξει κανείς. Διότι αν μάθω ότι τον πείραξε κανείς, θα τον θανατώσω. Πά του λέγανε, είναι Αβεσσαλόμ για λύπηση. Δεν μας φάει όλους. Ακούσατε τι σας είπα. και γίνονται σκληρές φωνικές μάχες, εμφύλιος πόλεμος στο Ισραήλ. Πόσο καιρό, πόσες χιλιάδες σκοτώθηκαν. Και τι γίνεται, συγκρούεται ο στρατός του Αβεσσαλόμ σε μια πολύ κρίσιμη μάχη με έναν στρατηγό του Δαβίδ, τον Ιωάβ, και ιτάται ο Αβεσσαλόμ που ήταν πιο ισχυρός και πάει να διαφύγει πάνω σε ένα μουλάρι και τρέχει προς το δάσος να ξεφύγει αυτός τουλάχιστον τη ζωή του. Και καθώς τρέχει, μπορεί να το ξέρετε αυτό, έχει μακριά μαλλιά, έχει μεγάλη χέτη, όπως οι σύγχρονοι παράξενοι νέοι. Έχει μακριά μαλλιά και τρέχει να σωθεί, αλλά το μουλάρι είναι κάπως ψηλό και κάτι κλαδιά είναι κάπως χαμηλά και μπερδεύονται τα μαλλιά τους σε κάποια κλαδιά που ήταν πυκνά. Και φεύγει το μουλάρι και αυτός παίρνει να κρέμεται μετέωρος. Και τι θα κάνει τώρα, κραυγάζει βοήθεια και είναι στόχος βέβαια. Τον είδε ένα στρατιώτης από το στρατό του Δαβίδ. Θυμήθηκε την εντολή του Δαβίδ ότι δεν πρέπει να πειράξουμε τον Αβεσσαλόμ. Είναι ευκαιρία να του κόψει το κεφάλι τώρα, να τελειώνουμε. Αλλά θυμάται την εντολή και δεν παίρνει την πρωτοβουλία. Ο στρατιώτης τρέχει και το λέει στον στρατηγό, στον Ιωάβ. Ο Αβεσσαλόμ τον είδα, είναι κάπου στο δάσος. Πιάστηκαν τα μαλλιά του και κρέμεται. Και δεν το σκότωσες, του λέει ο στρατηγός. Πώς να το σκοτώσω, λέει ο στρατιώτης. Δεν άκουσες τι είπε ο βασιλιάς Δαβίδ. Είπε να μην πειράξουμε το γιο του. Εγώ σου το λέω να δούμε τι θα κάνουμε, να μην έχω την ευθύνη. Ανόητε, του είπε ο στρατηγός. Τράβηξε το σπαθί του και πήγε και τον κατέσφαξε τον Αβεσσαλόμ. Κατέσφαξε τον Αβεσσαλόμ και τον έριξε και σε μια χαράδρα και έριξε και πέτρες από πάνω να μην του βρει κανείς ούτε το σώμα του. Να μην γίνει κηδεία. Και τώρα πιστό πάει να το πει στο Δαβίδ ότι τέλειωσε ο πόλεμος, χαρμός είναι είδηση, ιτήθηκε ο αντάρτης. Αλλά πώς να το πει στο Δαβίδ που έδεσε εντολή να μην πειράξει κανείς τον αντάρτη γιο του, γιατί είχε ψπλάγνα πατρικά και τον πονάει, βλέπετε. Πονάει ο πατέρας, πονάει. Πονάει και τον επαναστάτη. Και αν πονάει ο πατέρας, ο σαρκικός, ο πατέρας, ο θεϊκός, δεν πονάει. Ας το σκεφτούμε. Πάνε διάφοροι αγγελιοφόροι με φόβο συνεσταλμένα και λένε άλλαν τάλλον. Νικήσαμε. Ο Αβεσσαλόμ τι έγινε, ο Δαβίδ δεν μπορεί να ξεφύγει από τον ιό. Και όταν επιτέλους μαθαίνει το νέο με πλάγιο τρόπο, θρήνος και οδυρμός και κλαθμός πολλής, και αν δεν ήταν ο στρατηγός του ο καλύτερος αυτός που θανάτωσε τον Αβεσσαλόμ, ο Ιωάβ, να τον καταπραίνει και να τον παρηγορήσει και να τον συγκρατήσει, θα πέθαινε από τη λύπη του. Δηλαδή, θα πει κανείς πατέρας ήταν. Πατέρας, αλλά τι πατέρας. Ο Άγιος Βενέδικτος, στη Δύση, 5ο αιώνα, είχε έναν ιερέα που τον μισούσε θανάσιμα και του έστειλε μέχρι και δηλητηριασμένη τροφή να τον πεθάνει. Ιερέας ο άλλος. Το βάλαμε στο περιοδικό αυτό πρόσφατα. Ο Άγιος, με τη χάρη που είχε κατάλαβε το ψωμί είναι δηλητηριασμένο, ήρθε ένας κόρακας που έπαιρνε τροφή από αυτόν και του είπε πάει να τον πετάξεις σε άβατο τόπο να μην πάθει κανείς τίποτα. Και ο κόρακας φοβόταν να τσιμπήσει το δηλητηριασμένο ψωμί. Και άλλα του έκανε αυτός ο ιερέας, δεν περιγράφονται. Όχι μόνο σε αυτόν, αλλά και στην αδελφότητα της μονής του. Αναγκάστηκε ο Άγιος να δώσει τόπο στην οργή να φύγει. Ετοιμάσει τα πράγματά του, έφυγε. Και όταν έφευγε, ήρθε ένας μαθητής του να το πει: «Έπεσε οργή Θεού», που λέμε, στο σπίτι αυτού του ιερέως, καταπλάκωσε η στέγη του σπιτιού του αυτόν τον ίδιο και τον θανάτωσε. «Γλιτώσαμε από αυτόν, δόξα τω Θεώ», είπε ο μαθητός του, «Άγιε Πάτερ, γυρίστε πίσω». «Τι λέγεις, τι είπες», του είπε ο Άγιος. «Έπεσε», λέει, «σε βαριά προσευχή, θρήνος και πένθος και οδυρμός πολλής». «Γιατί?» «Γιατί», λέει, «πώς δεν μπόρεσα να τον μεταστρέψω. Αν ήμουν αυτός που ήθελε ο Θεός, θα τον μετέστρεφα αυτόν τον άνθρωπο και δεν θα πέθαινε στην αμαρτία του. Αυτή η ψυχή», είπε, «μπορεί να μου ζητηθεί από μένα». Αν είναι δυνατόν φυσικά, δεν θα του ζητιόνταν από αυτόν, αλλά έτσι το έβλεπε ο Άγιος. Ο Άγιος έτσι σκέπτεται, ότι και ο διώκτης του και ο σταυρωτής του και ο συκοφάντης του και ο δήμιός του, ότι κρέμεται η ψυχή του από το κλαιμό του. Και ότι αν πάθει κακό, έχει και αυτός ευθύνη. Έτσι το έβλεπε. Ο Άγιος Σεραφείμ που γιόρτασε χθες, τον βοήθησε εδώ στη Λιβαδιά, στη Βιωτία, 17ο αιώνα, κοντά. Πήγανε κάποιοι κακοπροαίρετοι στη Λιβαδιά και είπαν στους Τούρκους εξουσιαστές, αυτός εκεί ξεγέλασε κάτι αρβανίτες και τους πήρε τα κτήματα και έκανε μοναστήρι, είναι ένας που παριστάνει τον Άγιο. στείλανε τρεις στρατιώτες αγριωτά τους Τούρκους να τον συλλάβουν και να τον πάνε στη Λιβαδιά. Πάνε αυτοί οι άγριοι και τον αρπάζουν και με τα υποκόπανα των όπλων τους, χωρίς καν να του πούνε τίποτε γιατί ήρθαν και τι θέλουν, και να εξετάσουν δηλαδή την υπόθεση. Του φέρουν τόσο γερές κτυπήματα στο κεφάλι. Η Αγία Κάρα του υπάρχει στο μοναστήρι του σήμερα, Αγίου Σεραφείμ του Δομβουήτου, όποιος έχει πάει. Και είναι, έχει ολόκληρο μεγάλο σχίσμα στη κάρα του. Η κάρα του είναι σχισμένη, ολόκληρη, ανοιγμένη. Του άνοιξαν το κεφάλι δηλαδή. Όχι, του το σπάσαν, του το άνοιξαν κυριολεκτικά. Και τον έριξαν κάτω αιμόθυρτο. Δεν πέθανε. Του είπαν, έλα, έλα, στη Λιβαδιά γρήγορα. Πεθαίνει ο άνθρωπος. Τον έδεσαν εκεί πέρα, με τι μέσα τον έδεσαν. Σπασμένο κεφάλι, αφού τώρα είναι το μισό κρανίο ανοιγμένο. Φανταστείτε τώρα τι που έφερε αυτός ο άνθρωπος. Και πάνε, τον σέρνουνε σε αυτή την κατάσταση, αφού τον έδεσαν εκεί, το κεφάλι του ολόκληρο, τον σέρνουνε, τον πάνε στη Λιβαδιά. Στο δρόμο έκανε ζέστη και αυτοί δίψασαν τόσο, λέει, πέθαναν από τη δίψα, κόλλησαν τη δίψα. Και άρχισαν να τον φωνάζουν και να τον υβρίζουν, εξαιτίας του θα πεθάνουμε από τη δίψα, παλιά άνθρωπε, στον Άγιο. Ο Άγιος είπε, ηρεμήστε, ηρεμήστε, σιχάστε, θα βρούμε νερό. Και πέφτει, λέει, σε προσευχή, άνυδρος ο τόπος εκεί, ηρεμιά. Πέφτει σε προσευχή. Πού τη βρήκε την προσευχή με σπασμένο κεφάλι? Εδώ έχεις ένα μικρό πονοκέφαλο και δεν μπορείς να κάνεις προσευχή. Τι λέμε, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, είμαι, πάω να ξαπλώσω. Αυτός έχει σπασμένο κρανίο και κάνει προσευχή. Τα δάκρυά του να τρέχουν, λέει, έβρεξαν όλο το έδαφος κάτω. Και εκεί που έβρεξε το έδαφος, έχεις δηλαδή ένα δακρυάκι, αυτός έριξε ποταμούς δακρύων και πλημμύρισε. Και εκεί που πλημμύρισε το έδαφος, πήρε τη ράβδο του, λέει, και σταύρωσε το χώρο, σαν το Μωυσή τον παλαιό. Και εκεί, λέει, ανέβλησε πηγή. Υπάρχει μέχρι σήμερα αυτό το είδωρ του Αγίου Σεραφείμ, λένε. Δεν το ξέρω, αλλά έτσι λένε ότι υπάρχει. Το είδωρ του Αγίου Σεραφείμ, και ήπιανε αυτοί οι διώκτες του, οι δήμοι του, για αυτούς έκλαιγε με σπασμένο κεφάλι. Για να τους δώσει νερό και να μην πεθάνουν από τη δίψα, που θα του έλεγε, καλά να πάθετε με αυτό που κάνατε, να πεθάνετε. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Έκλαιγε για αυτούς. Τι να πούμε εμείς δηλαδή, πού να κρυφτούμε τώρα? Και πάνε παρακάτω και τώρα πείνασαν, ήπιανε νερό, αλλά τώρα πεινάνε, πέρασαν οι ώρες, φαίνεται, και είναι μακριά ακόμα ο τόπος, πεζοπορία. Και είδαν κάτι αγριοπερίστερα, πήραν τα όπλα αυτοί, μπαμ, μπουμ, μπαμ, πυροβολούν τα αγριοπερίστερα, πού να τα πετύχουν? Σιχάστε, τους λέω, Άγιο, σιχάστε. Τι θέλετε να φάτε? Ναι, θέλουμε αυτά τα αγριοπερίστερα, θα τα πάρουμε, ηρεμήστε. Κάνει να προσευχηθεί, λέει, έρχονται τρία περιστέρια, τρεις ήταν αυτοί, τρία αγροπερίστερα στα χέρια του, καθώς προσεύχεται. Να, δύο, τρία. Θέλετε, είπε, τα περιστέρια, πάρε ένα εσύ, πάρε εσύ ένα, πάρε και εσύ ένα. Είστε ικανοποιημένοι? Λέει, σαν το είδαν και αυτό, αυτοί λύθηκαν. Και οι πιο άγριοι άνθρωποι, οι πιο ενσαρκωμένοι δαίμονες, ας πούμε, ήταν. Και αυτοί λύθηκαν, διέλυσαν, έπεσαν κάτω. Φύγε, του είπαν, φύγε. Ελεύθερος. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Πέσαν κάτω, χτυπούσαν τα κεφάλια τους, που σου σπάσαμε το κεφάλι, Άγιος άνθρωπος, και σε τραβάμε. Έτσι σκέπτονται οι Άγιοι και έτσι τρώνε οι Άγιοι. Και εμείς μην μπορούμε να κάνουμε τόσο μεγάλα πράγματα. Ας κάνουμε μικρά. Μας πείραξε ο άλλος. Και λοιπόν, τι θα γίνει τώρα? Παγκόσμιος πόλεμος. Και ύστερα, επειδή μας έκανα κακό και έχει την ανάγκη μας, τι θα κάνουμε έναντι αυτού? Δώσ' του, λέει ο Απόστολος Παύλος, ψώμιζε τον εχθρόν σου και πότιζε τον. Αυτή είναι η εκδίκηση, η καλύτερη. Νίκα εν το αγαθό, που λέει, το κακό. Αν νικήσεις εν το αγαθό το κακό, τότε ο Κύριος θα είναι για σένα εκδικητής. Τίποτα δεν έχεις να πάθεις. Και αυτός θα σε δοξάσει και στη γη και στον ουρανό, ήρθε ο Κύριος που είπε αυτά τα άγια λόγια να μας αξιώσει τις μεγάλες δόξεις του. Τις μεγάλες δόξεις του, αλλά να φανούμε λίγο, να φανούμε λίγο άξιοι, γιατί αλλιώς θα έρθει η δόξα, αλλά δεν θα βρει τόπο αναπαύσεως. Να βρει τόπο αναπαύσεως πριν εξέλθουμε αυτής της ζωής, ώστε να αξιωθούμε της μεγάλης δωρεάς της αιωνίου ζωής που υπόσχεται εδώ. Ζωή είναι ζωή αιώνιων έχουση, ζωή αιώνιων που προσφέρεται στον Άγιο Λόγο του, στην Αγία Λατρεία του, στο Άγιο Ευαγγέλιο του, στις Άγιες Αρετές του, στη Άγια Μυστήρια του. Μας αξιώνει η μετανοία να προσερχόμαστε στα Άγια Μυστήρια κατάκριτα, και τότε, ναι, θα ανθίζει μέσα μας η αιώνια ζωή. Εύχομαι όλοι να τη λάβουμε και να σωθούμε. Διευχόμεν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.